В ефірі передача «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Марія Щур. І сьогодні в програмі. Що може зробити церква в умовах війни?
Як це був Майдан, ми відкрили патріаршу Криївку. Як це почалася війна, почали збирати засоби захисту наших солдат. Ми написали цілу низку звернень. Наш синод написав звернення до світової громадськості під назвою «Україна спливає кров'ю».
Держава дискримінує своїх захисників, вимагаючи підтвердження їхнього психічного здоров'я.
Масово відправляти людей, які воювали, які поклали своє здоров'я, які проявили цей героїзм, відправляти до психіатра – це стигматизація. Тоді взагалі не зрозуміло, в якому ми суспільстві живемо.
Як Україні позбавитися від олігархів?
Я б на місці президента запропонував цим всім олігархам скинутися всім разом, утворити фонд, який буде займатися деолігархізацією. Тобто, творити це своїми власними руками.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Великоднього понеділка до студії «Вашої свободи» прийшов предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. І говорив він з ведучою програми Інною Кузнецовою про свято на тлі війни, про процеси, які відбуваються у релігійному житті України, про стосунки греко-католиків з іншими християнами України.
Питання, як церква має служити Богові і людям в таких обставинах, є доволі складне. Я вам щиро скажу, ми до кінця не знаємо, ми вчимося. Дуже багато залежить від чутливості людського і християнського сумління. Чутливості сумління, перш за все, до горя ближнього. Чутливості до того, хто справді є в полоні неправди. Чутливості до того, хто лишився на окупованих територіях.
Чи можна розв'язати проблеми лише чутливістю?
Чутливість має перерости в якусь дію. Бо християнське сумління є своєрідним компасом, але компас тільки вказує дорогу. Але йти цією дорогою, шукати шляхів, не лише подолання, скажімо, цієї біди, яка нас спіткала, але шляхів і примирення, і відбудови нашої країни, реформування нашої країни, будівництва тої справжньої нової вільної держави – це те, що ми мусимо разом віднайти. Ми упродовж цього року справді дуже часто просто реагували на ті потреби, які ось виникали безпосередньо перед очима. Наприклад, ми намагалися бути присутніми. Бути присутніми з нашою душпастрицькою опікою саме там, де є найважче. Наші священники залишилися на окупованих територіях. І в Донецьку, і в Криму. Наші священники пішли у військо, як військові капелани. Наші священники допомагають внутрішньо переселеним особам. Наші священники і наші миряни в наших парохіях відкрили центри волонтерської діяльності. Ми бачили, як, скажімо, характер цієї діяльності мінявся відповідно до обставин. Як це був Майдан, ми відкрили патріаршу Криївку. Як це почалася війна, почали збирати засоби захисту наших солдат, необхідні, скажімо, елементи першої допомоги медичної. І так далі. Якщо ми побачили,
це очевидно,
що...
Це очевидно через все те, що ви перерахували зараз. Дехто з істориків кажуть, що для Москви українські греко-католики є зараз найнебезпечнішою конфесією. Погодитесь?
Це для нас такий комплімент, можна сказати. Справді, ми коли щось вирішуємо робити, ми не зважаємо на те, хто як про нас скаже. Знову ж таки, повертаюся до того, що було перед тим сказано, основним рушієм, мотором є наше християнське сумління. Я би ще, можливо, хотів підкреслити два виміри діяльності нашої церкви впродовж цього року, про які, можливо, мало згадується. Ми знаємо, що ця війна, яка зветься гібридною, її складовою є інформаційна війна. Отож, ми намагалися завжди говорити правду і повідомляти правду про те, що діється в Україні, світову громадськість. Ми написали цілу низку звернень, послань, відкритих листів. От лише згадаємо лист нашого синоду, якраз після оцієї такої першої відкритої інтервенції російських військ в сам День Незалежності України, 24 серпня. Кілька днів після цього наш синод написав звернення до світової громадськості під назвою «Україна спливає кров'ю». До певної міри ми десь хотіли продовжувати традицію митрополита Андрея Шептицького, який в часі Голодомору написав був подібний лист під назвою «Україна в передсмертних судорогах». Отож, скажімо, наша присутність, як тих, які є носіями правди, була дуже важливою, я думаю, в багатьох країнах світу на різних мовах.
Ви згадали Андрея Шептицького, я згадаю Йосипа Сліпого. Якраз 11 квітня виповнюється 70 років, як його було арештовано. І він провів довгі роки в комуністичних таборах. Власне, з 11 квітня починаються, 11 квітня 45-го року починаються репресії проти українських греко-католиків. А чистий четвер цього року український парламент ухвалив рішення про так звані закони про декомунізацію. І це для церкви, очевидно, великий крок, так? У визнанні того, що було тоді.
Очевидно, що ми молитовно згадували по всьому світу цю річницю, ці роковини, які якраз співпали з Великодною суботою. 70 років тому увесь наш єпископат на чолі з митрополитом Йосифом Сліпим, всі єпископи нашої церкви, які знаходились тоді на території тодішнього Радянського Союзу, в один день були арештовані. Ми ще до кінця не знаємо всієї правди, тому що впродовж усіх тих років незалежності не можна було відкрити всі матеріали, які були, скажімо, заховані в архівах. Частково, очевидно, ці документи вдалося здобути, зокрема, коли готувався процес беатифікації, бо багато з них є проголошені блаженними під час пам'ятного візиту святого папи Івана Павла ІІ до України. Але всього ми ще по сьогоднішній день не знаємо. Отож, я думаю, що ці закони про декомунізацію нашої держави, вони дуже важливі. Але я би сказав, вони трошки запізнілі. Ці закони потрібно було приймати одразу після акту проголошення незалежності України. Якщо справді всі ті роки нашої незалежності були би роками послідовної декомунізації нашого суспільства, тоді, можливо, ми б сьогодні не жили в умовах війни. Ми б сьогодні не жили в полоні різних стереотипів ідеологічних ще комуністичної епохи. Ми бачимо, як вони оживають, ті стереотипи. Більше того, вони стають певними елементами пропаганди і оправдані агресії проти України. Отож, очевидно, що ми вітаємо ті закони. Сподіваємося, що ті закони, які прийняті, вони будуть виконуватися. Бо ви знаєте, не все у нашій країні виконується те, що проголошується. І справді, що от зараз цей, я би сказав, новий дух вільної України назавжди поставить крапку в комуністичній ідеології, яка от призвела до стількох мільйонів людських жертв на нашій многостраждальній землі.
490-30-74 у прямому ефірі програма «Ваша свобода». Її сьогоднішній гість – блаженніший Святослав, предстоятель Української греко-католицької церкви. І ми говорили про, хотілося б поговорити про довіру людей до церкви. Якраз не так давно було оприлюднено нову соціологію, і цього року трошечки поступається церква за своєю довірою вперше волонтерам. Хоча це невеличкий такий розрив. Як ви це оцінюєте?
Ну, я це оцінюю як велика відповідальність церковних діячів, церковних спільнот, тому що довір'я в громади заробляється десятиліттями, але загубити його можна в один день. Я думаю, що це довір'я до церкви якраз і основується, можливо, на тому, що церква навіть в драматичних обставинах нашого суспільства, зокрема упродовж останнього року, завжди говорила правду. Намагалася ніколи не бути інструментом в чиїсь геополітиці, а найважливіше – бути зі своїми людьми. Отож, я би сказав, що сьогодні громадянське суспільство в Україні найперше довіряє інститутам громадянського суспільства. Бо волонтерська діяльність, ну це є ті самі, скажімо, прості люди, які хочуть щось зробити, рятуючи свою країну. Так само і церква є невід'ємною складовою частиною громади, громадянського суспільства України.
Вірні УГКЦ, це, скажімо, не проти законів про декомунізацію, а от на сході України там чути розмови про те, що, мовляв, все ж стільки грошей потрібно на перейменування сіл, міст, вулиць і так далі, і тому подібне. Чи можуть представники громадянського суспільства зі Заходу України разом з представниками зі Сходу якось проводити роз'яснювальну роботу, очевидно?
Бачите, і думаю, що одними законами, одними гарними гаслами і паперами сам процес декомунізації не відбудеться. Саме суспільство має рішуче бажати очистити свою пам'ять, звільнитися від отого зла, яке десь, можливо, нищить нас сьогодні. І тому без суспільного руху, руху, якого можна назвати за декомунізацію, я думаю, що вона насправді не відбудеться. Я можу сказати, що як мова йде про церкви і релігійні організації, то тут ми будемо абсолютними союзниками наших активістів, волонтерів. Але я думаю, що ця декомунізація має йти в ногу з певним вихованням суспільства, формуванням нової свідомості, щоб ніхто не сприйняв цей процес як щось, що нам накидається ззовні.
Минулого тижня з листом до вас звернувся єпископ Української автокефальної православної церкви Ігор Січенко про те, аби прийняти їхню єпархію до лона вашої церкви. Відповіді ще не було, чи може вона бути сьогодні?
Наша відповідь вже прозвучала. Але очевидно, що ця відповідь, можливо, не до кінця всім була зрозуміла. Тому я, може, користуючись з нагоди цієї розмови, трошки поясню, в чому є зміст твоєї відповіді. Відповідаючи, скажімо, відкритістю владиці Ігорови на ініціативу собору Харківсько-Полтавської єпархії УАПЦ, ми підкреслюємо, що нашим завданням, нашою метою не є поглинути цю єпархію. Тобто ми не хочемо збільшити присутність греко-католиків на Слобожанщині за рахунок інкорпорації цієї єпархії. І, наскільки я розумію, теж це не було прагнення священників, які брали участь в тому соборі, якось так механічно бути доплюсованими до структур УГКЦ. Що, властиво, нас просили? Просили поради.
Так.
Просили поради, як осягнути повного сопричастя між двома церквами, які є спадкоємцями одної і тої самої традиції Київської церкви. І, скажімо, модель, яку, скажімо, ми завжди десь намагалися пропонувати як фундамент об'єднання, це є модель сопричастя. Тобто ми хочемо бути, найперше, в євхаристійному спілкуванні з нашими православними братами, без того, щоб робити ще одну якусь структуру надбудову над кимось. Ми тепер розпочнемо процес спільної праці, процес шукання відповідей на ті питання, які поставив цей собор. Безперечно, ми вважаємо це дуже знаковим таким моментом, знаковою подією, зокрема через те, що якось так цілком спонтанно наші православні брати бачать греко-католиків спадкоємцями тої самої традиції, яку вони носять.
Про Великдень на тлі війни та інші теми з Інною Кузнецовою говорив предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук. В антитерористичній операції, яка триває у Донецькій та Луганській областях, із середини квітня минулого року вже понад рік взяли участь 60 тисяч українських військовослужбовців. Виявляється, що від багатьох, хто повертається з війни, працедавці вимагають довідку про їхнє психічне здоров'я. Які підстави мають подібні вимоги не лише з правової, але й з медичної точки зору? Як війна впливає на психіку? Про це Олександр Лащенко говорив з професором, доктором медичних наук, психотерапевтом Олегом Чабаном.
Мало того, що багатьом, наприклад, кібергам, які зараз змушені ще залишатися після кількох місяців загострення бойових дій за Донецький аеропорт в шпиталі, не мають фізичної змоги відстояти свої права, цим кібергам ще не виплатили так звані бойові. А тим, хто все ж таки стоїть на ногах, хоче повернутися на своє робоче місце, закріплене за законами України вже навіть на півтора року, їм кажуть, давай довідку з психічним здоров'ям. От як це можна прокоментувати? До чого докотилася держава через понад рік після перемоги Революції Гідності?
Я можу тільки лише розвести руками і сказати, ну яка довідка. Ну, люди пішли, покликання совісті, воювали. Про яку довідку? Не потрібно психіатрію домазувати до соціальних проблем. Не потрібно маркувати всі люди. Люба людина, яка попала в екстремальну ситуацію, нехай це буде військові дії чи землетрус, немає значення. Не обов'язково в неї розвинеться якісь психічні розлади, до яких відноситься посттравматичний стресовий розлад, гострий стресовий розлад і так далі, так далі. Тому масово відправляти людей, які воювали, які поклали своє здоров'я, які проявили цей героїзм, відправляти до психіатра – це стигматизація. Стигматизація – це обмазування. Це те ж саме, що будь-який крок в ЖЕК на роботу принеси довідку. Психіатрія – це наука, яка займає свою нішу. Від нас здоров'я, психічне в тому числі, від мене як професіонала, залежить лише на 10%. Не потрібно до мене направляти його, якщо в нього немає проявів цих психічних розладів. А якщо вони є, то в першу чергу він побачить, а не оточуючий начальник ЖЕКу, директор заводу скаже, ти, мабуть, психічно хворий. Я перепрошую, тоді взагалі не зрозуміло, в якому ми суспільстві живемо. Тому мазати їх психічними розладами категорично не можна. Направляти до психіатра як застереження, що в тебе, можливо, щось буде. Перепрошую, в мирному житті в будь-кого 1% буде шизофренія, 10% будуть якісь психічні розлади, зв'язані з емоційними і так далі, і так далі. Причому тут війна? Тому у мене одна відповідь. Ні в якому випадку ніяких психіатрів, якщо в цьому не виникне нагальна потреба.
Але при всьому тому, при всьому цинізмі, нахабності цих бюрократів, які використовують будь-яку можливість, щоб просто витерти ноги об українських воїнів і героїв, все ж таки проблема є. Ми знаємо в'єтнамський синдром 70-ті роки,
ну,
Сполучені Штати,
чеченський той же. Почнемо з того, що
зараз називають
як такого, ну вірно, є афганський, в'єтнамський, солдатське серце і так далі, так далі. Все це називається посттравматичний стресовий розлад. Просто є специфіка людей, які зайшли на чужу територію, що називався Афганістан, і людей, які зайшли на свою ж територію, яка називається Донецька, Луганська область чи той же Крим. Тут є специфіка, але все одно ми говоримо про посттравматичний стресовий розлад. Але одразу знову ж таки, як психіатр, просто захищаю своїх психічно хворих, що нема серед них настільки багато, як ми думаємо. Термін розійшовся просто як модний термін. Всіх мажуть стресовими розладами, всіх мажуть, обмазують, клеють діагноз направо-наліво тільки тому, що в когось порушений сон, посттравматичним стресовим розладом. Це не так. І не можна їх всіх маркувати психічними розладами. Те, що є соціальне напруження і те, що нервова система знаходиться в якомусь стані збудження, ну тоді назвемо по-іншому, це соціальний стрес. Тоді це до психіатрії немає, до медицини ніякого відношення немає. Якийсь відсоток серед них проявиться, на превеликий жаль.
Серед воїнів.
Серед воїнів. Він проявиться так званими флешбеками, коли людина повторно крутить неприємні спогади, жахливі спогади.
Постійно.
Це буде хроніка кіно в голові, коли він, як наш, ми тільки що відпустили з реанімації, реабілітації якраз воїна АТО, який вночі, що не сон, один і та ж сам, та в нього заклинило автомат, він його пересмикує, ніяк не може його розрядити, зарядити і так далі. Тобто ці повторні флешбеки, реагування на різкі звуки, втрачений сон, подав зацікавленість, збудливість і так далі. Якийсь відсоток буде. Але їх, ну, 3%, ну, максимум 5%, ну, але серед 50 тисяч, 60 тисяч вояків, які там воюють, одразу сказати, 60 тисяч психічно хворих, які зброю сунуть назад в Україну, ну, це все наша територія, вони є небезпечні, а давайте, може психіатрів вислимо, і вони стануть таким щитом, з такою сіткою психічні розлади, а якщо вже поставили діагноз, давайте їх закриємо, вони ж є. Не цього, ні в якому випадку не потрібно робити з психіатрії якусь каральну медицину, тому що благі наміри ми виявляємо, ми ж лікуємо з нашої запиту. Ну, а чому він зробив злочин?
Ми знаємо, куди благі наміри ведуть, до пекла.
Да, абсолютно вірно. Тому соціальне напруження є. І в населенні, яке постійно дивиться новини, і вже є новий вид адикції, залежності від новин, обновляють постійно, заходять на той же сайт, через 10 секунд вертаються для того, щоб знати, що відбулося за 10 секунд. Нічого не відбулося. Але я розумію, що людина знаходиться в соціальному напруженні. Соціальне напруження – це і поганий сон, це і низька адаптація, це пішли. Вояків, які вертаються з тих картинок пошматованих тіл і тої деталізації, яку вони пройшли в 3D-форматі, як це не звучить технічно, цинічно, а звичайно, ці флешбеки більш фіксовані. Тим більше ми ж враховуємо, є ж різний тип нервової системи. Є людина, яка з потужною амортизацією, який думає, так, зараз я побачу ці кавалки м'яса, я побачу всю оці розворочене, але я вертаюся до дітей, мені потрібно піднімати, я не добудував там хлів, мені там потрібно зробити то, мені потрібно зробити то. В нього конструкція на майбутнє. А хтось завис на цій картинці, і цю картинку він з головою привозить сюди. Тому, зрозуміло, з ним потрібно працювати. Але в першу чергу психологу, знову ж таки, не психіатру, психологу, який повинен технічно це витягнути, опрацювати.
Без так званих медикаментозних засобів. Просто
медикаменти – це в останню чергу.
Вислухати,
і навіть, можливо, не дати розвертатися. Знаєте, є, а у нас дуже багато дилетантства, у нас дуже багато емоцій, коли кидаються у вир подій, надають допомогу, потім ми надаємо допомогу тим, хто надавали допомогу. Тим же психологам чи членам гуманітарної місії, в тому числі ваші браті журналістам, точно так же. Тому що ви кидаєтесь, ви люди емоційні, ви включаєтесь, ви сопереживаєте, включаєтесь, потім не знаєте, що з цим всім робити. Просто сказати, давай розкажи це, побачите чоловічі сльози, і на тому все. Це невірно. Є багато робіт ізраїльтян, які проходять через тоталітарні постійні війни в своїй державі, які показують, що, можливо, не потрібно настільки деталізувати. І якщо людина не може згадати або каже, я вже почав забувати, з неї не треба підсмикувати, казати, ну все-таки, як там було? Як ти повз? 3 дні повз? Та ти що? І як? Людина, вже є роботи, які показують, людина, яка витіснила в своїй пам'яті, зайнялася якоюсь справою, мирною справою, а в неї через півроку, через 5 років ймовірність якогось психічного порушення, в тому числі посттравматичного стресового розладу, значно нижча, ніж тої людини, яка, як ви кажете, давай розповідай, давай сидемо куртом.
Ви важливу річ сказали. Тобто, якомога треба забезпечувати ветеранам антитерористичної операції вхід у мирне життя.
Оце абсолютно вірно. Людина створена продовжувати свій рід біологічно. Ми створені для того, щоб роздавати сім'я і забезпечувати
війна
це сім'я.
Війна має залишитися позаду.
Війна – це епізод людського життя абсолютно ненормальна.
Людина повертається з фронту. Зараз ця демобілізація, я назвав цифри, десятки українських воїнів. В першу чергу вона опинається в середовищі своєї родини. Дружина, мама, батьки і так далі, діти. Вони в першу чергу спілкуються з цією людиною. Що б ви порадили цим людям?
В принципі, це соціальна проблема, тому що воїни, які повертаються з оцим комбат-синдромом, він ще не розвинувся. Просто повертаються герої, але вже з відчуттям, заостренням відчуттям справедливості, несправедливості. І тому, який зіштовхується зі словами, і ми тебе туди не посилали, дає відповідну агресію, тому що по-іншому він не може. Ви знаєте, ми зіштовхнулися з такою проблемою, я навіть не очікував цього. Люди проходять реабілітацію, тобто в мирних умовах, от в Києві, в нас в клініці проходять лікування, психотерапія, психологія і так далі. І він тікає.
Тікає додому чи на фронт?
Тікає на фронт, тому що йому перезвонили, що його місце хтось займе, і він повинен вернутися в свою сім'ю. Для нього та сім'я більш чітка, зрозуміла. Я почав виясняти, власне, чого вони прагнуть туди втекти, коли ти вже і поранений був, і на реабілітації. В них там є чітке розуміння. Чорне є чорне, біле є біле. Ми герої, ми виконуємо державне завдання. Від нас залежить взагалі наша держава. Він не хоче вернутися в наше життя, яке в крапинку сіро-біле, полосате, де ЖЕКу все одно потрібно дати 50 гривень, де ДАІшник вроді би і новий, тому що якісь нові правила, але все одно бере 100 гривень і так далі. В них є відчуття це загострення справедливості. Я наведу лише три пункти. Перше, це соціальна програма. Соціальна програма передбачає госпіталі, лікарні, обласні, де обов'язково буде клінічний психолог.
Це обов'язок держави.
Це обов'язок держави. Друге, зайнятість. Людина, повертаючись, повинна бути одразу чимсь займатися. Він в вакуумі, він перезробив крок через бар'єр, він вміє вбивати. Він перейшов. Я не вмію вбивати, ви не вмі... а він уже вміє. І в нього відчуття оце заострене справедливості. Він повинен бути зайнятий. Відтворювати ту програму, яка закладена біологічно в нас, створювати це життя і так далі, реалізувати. Тобто, дійсно повинні бути державні програми. Знаєте, як після військової, після воєнні розруйновані Німеччині. Людям роздали гроші і вони почали будувати дороги.
Ну, держава кинула. Надають земельні ділянки.
Дають земель для чого?
В Україні.
Якщо в нього грошей немає, якщо кредити йому не дають під що? Запорожець розвалений. Дають це дуже добре. Ти створи програму зайнятості, а не
вже
просто...
так багато часу. Третій пункт.
Третій пункт – це оця справедливість. Я погоджуюся, в них заострене відчуття справедливості, значить цю справедливість потрібно і заохочувати, і показувати, що дійсно ти наш герой. Вводити їх в школи, показувати, унаочнювати, як здобувалася воля для України, як вона відстоювалася і так далі. У нас є гібридні відносини в голові, а не в війні.
Про те, як війна впливає на психіку, Олександр Лащенко говорив з професором, доктором медичних наук, психотерапевтом Олегом Чабаном.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Чи може Україна позбавитися олігархів? Що їй потрібно для цього? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей студії «Ваша свобода». А ними були старший економіст «Кейс Україна» Володимир Дубровський та експерт реанімаційного пакету реформ Ярослав Юрчишин.
За європейські вибори проти корумпованої олігархічної влади рік тому на Майдані в Києві виступали люди. Саме цю так звану деолігархізацію зараз декларує нинішня влада. В адміністрації президента навіть спрогнозували скоре падіння олігархічної системи. Хоча сам президент досі не продав свій бізнес, залишається власником медіа, що цілком підпадає, в принципі, під поняття олігархії, стверджують критики Петра Порошенка. Отже, цитата Бориса Ложкіна.
За нинішніх умов олігархи будуть змушені прийняти нові правила гри. Мирним чи немирним шляхом. Це стосується всіх олігархів без винятку. Я прихильник того, щоб перехід до нових правил відбувся шляхом еволюції, шляхом мирних переговорів. У нас достатньо загроз, щоб плодити конфлікти всередині країни. Суспільство більше не бачить себе в олігархічній системі. Ця система скоро завалиться. Це неминуче і є просто питанням часу. Якщо хтось буде цьому процесу чинити опір, то він піде проти інтересів держави. А всі, хто до цих пір йшов проти інтересів держави, програвали. Або самі ставали владою. Але я не вірю, що хтось із діючих олігархів за нинішніх умов міг би стати владою.
І також, на думку пана Ложкіна, олігархи мають стати відповідальними великими бізнесменами, які сумлінно сплачують податки. І, за словами високопосадовця, і той же, наприклад, Ігор Коломойський, Ренат Ахметов готові до таких умов. Ну, а щодо пана Фірташа, на цю тему ще не говорили, сказав Борис Ложкін. Ну, така ситуація. Як вважаєте, панове, дійсно реально, що олігархія в Україні, ну, завалиться, не завалиться, але ці великі підприємці, вони дуже не люблять кожен з них, коли їх називають олігархами. Вони справді будуть сумлінно платити податки до державної скарбниці, не будуть впливати на політичну складову України. Пане Дубровський, ваша думка з цього приводу?
Ну, по-перше, в чому різниця між великим підприємцем і олігархом?
Є вона.
Вона є. Задача ж не в тому, щоб не було багатих. Задача
звичайно,
в тому, щоб не було
все поділіть, це ми вже проходили.
Так, задача в тому, щоб не було бідних. Але чому люди бідніють, коли в країні є олігархи? Саме тому, що олігархи – це підприємці, які, ну, можливо, частково роблять бізнес, справжній бізнес, але частково вони збагачуються шляхом перерозподілу. Тобто вони в когось віднімають. Яким чином вони можуть в когось віднімати? В них або це якісь, ну, відверті бандити, які просто беруть і грабують, або вони віднімають руками держави. Тобто олігарх – це підприємець, який здобуває велику частину своїх статків руками держави. Бо держава – це єдиний, хто може чинити насильство в сучасному суспільстві. Так от, те, про що говорили після помаранчевої революції, розділення влади і бізнесу, ідея олігархізація – це одне і те саме. Тобто вони мають лишитися великими підприємцями. Я не думаю, що в Україні абсолютно все буде малий і середній бізнес. Ну, звичайно, є металургійний комбінат, який не може бути малим бізнесом. Але вони мають просто працювати як звичайні підприємці в звичайному правовому полі, без жодних привілеїв, без жодних субсидій, без жодних можливостей.
Деконтролювати чогось фракції в парламенті, причому фракції де-факто декларовано, які представляють різні нібито ідеології, хоча говорити про наявність ідеології для певних політичних сил в Україні доволі важко.
Ну, вони в будь-якому разі, великий бізнес має якийсь вплив на політику в будь-яких країнах, але цей вплив має бути знов-таки цивілізований. Я б на місці президента запропонував цим всім олігархам скинутися всім разом, утворити фонд, який буде займатися деолігархізацією. Тобто, творити це своїми власними руками. Щоб цей фонд, він з одного боку фінансував справжні реформи, які зменшують тиск на бізнес, які зменшують навантаження на державний бюджет, які сприяють...
Вважаєте, пане Дубровський, це реально? Чому згадується цитата? Не знаю, наскільки доречна Володимира Ілліча Леніна Ульянова, відомого дуже діяча, який казав, що ми продадімо, значить, буржуям вірьовку, на которую їх і повісимо.
А отут, розумієте, тут є небезпека, коли йдеться про деолігархізацію, завжди є небезпека розкуркулювання. Тобто багато людей приходять, кажуть, от вони багаті, давайте в них віднімемо. От якщо вони будуть це робити своїми власними руками, то вони у себе, звичайно, нічого такого віднімати не будуть.
І на тих умовах, на які вони так чи інакше погодяться, в принципі.
Так. Але при цьому умови мають бути жорсткі, що вони мають цей фонд утворити, він має працювати незалежно від них. Тобто результати мають бути не контрольовані повністю. Там мають сидіти якісь поважні люди в наглядовій раді цього фонду. І з цього фонду фінансувати з одного боку реформи, з іншого боку просвіту населення, щоб населення все ж таки розуміло, що підприємець – це не є ворог. І навіть великий підприємець – це не є ворог. Якщо він працює за законом, якщо він працює чесно, то він навпаки є найкращий друг усіх бідних, в тому числі, бо в іншому разі в них не буде роботи, в них не буде з чого їм сплачувати ці всі соціальні трансферти і таке все інше.
Пане Юрчишин, ну, от ви є експертом реанімаційного пакету реформ. Українські реформи, багато говорять про їхню успішність, чимало критики констатують, що насправді дуже мало цих реформ, якщо вони взагалі є в основному тільки у виступах наших політиків та урядовців. Але справа не в тому. Дійсно, реформи можливі в Україні без оцієї деолігархізації?
Деякі реформи можливі без деолігархізації і без, і скажімо, вони і можуть стати основою для цієї боротьби з олігархами, та, щоб говорити простіше. Держава має мати механізми, з які примусять сісти олігархів за круглий стіл і домовлятися, ну, зокрема, наприклад, про фонд, що досить свіжа і реальна ідея. Так? В першу чергу це антимонопольний комітет. Ми дуже чітко знаємо, що олігархат породжується там, в першу чергу,
де немає конкуренції.
Де справді хтось один або кілька мають преференції, неаргументовані преференції і можливість використати адміністративну машину в своїх зацікавленнях. Відповідно, досі ми не маємо дієвого антимонопольного комітету.
Про нього щось нічого не чути. Понад рік після перемоги революції взагалі функціонує цей антимонопольний комітет?
Голови немає, є виконуючі обов'язки, і фактично ми не знаємо, як він працює, антимонопольний комітет. Тобто ми точно знаємо, що він працює неефективно. А відповідно, звідки питання, ну, перше, скажімо так, звернення до пана Бориса Ложкіна та до коаліції, що, друзі, давайте ви якось визначтеся, хто би мав відповідати за боротьбу з монополіями. Так? От, ну, ми маємо недавно невеликий приклад, коли в Києві купляється Борщагівський хімфармзавод та купляється представниками іншої фармацевтичної компанії «Дарниця», і по деяких позиціях ліків експерти кажуть, що концентрація буде майже близько 100%. Тобто люди реально можуть встановлювати ціни, і держава тут впливати фактично не буде, зважаючи за те, що ця ж сама група має представництво в Міністерстві охорони здоров'я. Другий момент затягуємо зі створенням Національного антикорупційного бюро. Та? Тобто можна було вже давно призначити голову, структура би могла запрацювати як мінімум до літа, тепер це реально десь на початок осені, що найраніше. Знову ж таки, певний механізм, який примусить олігархів сідати домовлятися.
Так.
Зараз ми про що говоримо? Ми говоримо те, що ми приймаємо законопроект про акціонерні товариства, і ми радуємося, що пан Коломойський заплатить 1,8 мільярда до скарбниці дивідендів.
Ви маєте назвати цей конфлікт Укртранснафта, Укрнафта?
Власне, не заплатить. Ну, тобто, зараз немає ніяких до нього, ну, мотивації та платити. До нього немає чим. Закон, в принципі, є, тиск є, але от реально на тому рівні впливу, який він є зараз, хіба, як пан Володимир казав, сідати і домовлятися. Щоб питання домовленості для нього було більш прийнятне, ніж питання застосування до нього репресивної машини. І останнє, про що дуже важливо говорити, це політичний вплив олігархів. Ми маємо не партійну, а закриту акціонерну політичну систему, де партії – це закриті акціонерні товариства. Ми не знаємо, ким вони фінансуються. Формально вони звіти якісь подають. Навіть було смішно, коли ми питалися в представників ще комуністичної партії, коли вона була в парламенті, представники руху «Чесно» питалися, так де ж у вас фінансовий звіт, чого вимагає законодавство? Вони чітко їм показували в їхню газету «Товариш», де там надруковано там 2 чи 3 рядка невідомо
чого. Ми в інтернеті бачили, якими лексусами користується дружина лідера Компартії України.
І сам
захисника поневолених.
Так, і власне, які годинники використовують, і все решта. Та, ну, а ну, аналіз декларацій взагалі доводить до смішного, та, що в нас родичі політиків постійно змушені утримувати наших політиків і заробляють звідкись, невідомо звідки, шалені кошти. Відкритість партійних фінансів, відкритість медіаресурсів, тобто ми знаємо, що переважно більші перші точки, та, всі заховані в офшорах, а власники розповідають про збитковий медіабізнес, який, ну, насправді, ними підтримується завдяки тому, що вони шалені гроші вкидають в політичну рекламу. Можливо, є зміст її обмежувати.
Те, що потрібно Україні для того, щоб позбавитися олігархів, Олександр Лащенко говорив з гостями «Вашої свободи», старшим економістом «Кейс Україна» Володимиром Добровським та експертом реанімаційного пакету реформ Ярославом Юрчишиним. В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і далі у програмі. Чи діє в Україні закон про люстрацію?
Саме ці судді без зауважень проголосували за конституційний переворот. Саме ці судді були тими, хто не виставив жодних своїх заперечень чи особливої думки.
Чи безпечно в Україні критикувати владу?
Друга версія така, що певні сили в суспільстві, які невдоволені буквально всім – президентом, парламентом. І оця невдоволеність, вона може виливатися от в такі страшні неконтрольовані форми, близькі до індивідуального терору.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Конституційний суд мав розглядати цього тижня закон про люстрацію, але відклав розгляд на невизначений термін. Чим продиктована необхідність розгляду цього закону? Спроба реваншу чи об'єктивний розгляд недоліків цього документу? Чи мають право розглядати цей закон судді, які чинили всупереч Конституції раніше? Про це Олександр Лащенко розпитував гостей студії «Ваша свобода», а ними були політолог Віталій Кулик та народний депутат України Юрій Дерев'янко.
16 квітня Конституційний суд вирішив відкласти розгляд подання стосовно закону про очищення влади, тобто закону про люстрацію. Пане Дерев'янко, ви теж сьогодні були в Конституційному суді, так?
Так, я був присутній самого початку.
Були свідком цих подій. Ну, от ваше враження від того, що відбувалося?
Ну, ви знаєте, я вважаю, що суддям Конституційного суду краще було б зразу ухвалити таке рішення, тому що під час першого клопотання вони таке клопотання відхилили. От, і тільки після вже другого подання від представника Верховної Ради, повторного клопотання фактично щодо перенесення, але вже з чіткими аргументами, чому ми вважаємо, що треба це перенести, тому що дійсно 7 суддів, які сьогодні були у складі суду Конституційного, це ті судді, які відповідно до постанови Верховної Ради мали би бути звільнені. Рекомендовано було звільнити цих суддів президенту України і з'їзду суддів України, звільнити саме цих суддів, як таких, які сприяли узурпації влади Януковича у 2010 році.
Мається на увазі, як я вас розумію, події 2010 року, так, коли події... Віктор Янукович став президентом, і завдяки саме рішення Конституційного суду його повноваження значно зросли.
Абсолютно. Ми говоримо про узурпацію влади, і це судді Баулін, Вдовіченко, Бринцев, Гультай, Запорожець, Сергійчук і Шаптала. Тобто ці сім суддів, це ті судді, які рік часу після того, коли ця постанова була прийнята Верховною Радою, я був так само, як і співавтором закону про люстрацію і співавтором цієї постанови щодо звільнення суддів. Хочу вам нагадати, що 5 суддів тоді було звільнено Верховною Радою.
Рік тому.
І переобрано нових, так. А оці 7 суддей, вони, значить, не звільнені. Мало того, по цим суддям сьогодні тривають кримінальні провадження, які є у підслідності і Генеральної прокуратури одне провадження, і Служба безпеки України друге провадження. І вчора на засіданні нашого комітету запобігання протидії корупції, власне, про це так само йшлось, про ці провадження і про стан розгляду цих проваджень. І абсолютно очевидно, що існує прямий конфлікт інтересів щодо цих саме суддів, коли ми кажемо про те, що закон про люстрацію передбачає заборону таким людям на 10 років займати ті чи інші посади, і саме ці люди будуть розглядати в судовому засіданні питання конституційності чи неконституційності, в тому числі цієї норми, щодо самих себе, то виникає питання, як це таке може бути? Є здоровий глузд, це прямий конфлікт інтересів.
А вони можуть відсторонитися на даний етап за нинішніх законних норм від розгляду цього питання лише шляхом самовідводу і все, так?
Ви знаєте, ця норма є нечіткою, тому що є закон про запобігання і протидії корупції, де чітко вказано про конфлікт інтересів, чітко вказано про те, що чиновники не можуть ухвалювати рішення в разі наявності конфлікту інтересів. З іншого боку, є закон про Конституційний суд, де ця норма чітко не виписана, щодо самовідсторонення. І якщо подивитися на реакцію і на рішення суду після того, коли на радчій кімнаті радились, то вони це так подали, що питання щодо відсторонення – це питання кожного окремого судді, але не суду в цілому. І вони ухвалили рішення про перенесення розгляду цього питання. Мабуть, це тактично найкраще рішення, яке було прийнято в даному випадку і в цій ситуації, яку ми маємо. І я думаю, що якщо додаткові аргументи так само вплинули на таке рішення щодо зміни до закону про очищення влади, щодо того, щоб ці зміни були зараз прийняті Верховною Радою, за погодженням з Венеціанською комісією, які суттєво в тому числі можуть змінити предмет розгляду Конституційного суду.
А Венеціанська комісія, наголосимо, вона продовжує розгляд аспектів закону про люстрацію про очищення влади.
Венеціанська комісія дуже плідно попрацювала з представниками уряду цей весь період часу і є фактично погоджений проект змін до закону з Венеціанською комісією. І цей проект закону зараз поданий до Верховної Ради для того, щоб його Верховна Рада могла ухвалити. І очевидно, що є резонним в тому числі, це як аргумент номер два, не розглядати зараз
До рішення Верховної Ради,
до змін. До внесення.
Перед тим, як я надам панові Кулику слово, одне маленьке уточнення у вас, пане Дерев'янко. Семеро суддів, ви кажете, так, які ще були призначені в часи Віктора Януковича, коли Янукович був президентом. А взагалі, скільки загалом склад Конституційного зараз чинний?
Ви знаєте, питання не коли вони були призначені, а питання, що саме ці семеро суддів...
2010 року, ці події.
Саме вони брали участь безпосередньо у цих подіях і ухвалювали неправосудне рішення, на думку правоохоронців, на думку, обвинувачення, скажімо так, і на думку тих людей...
Я маю на увазі, вони мають більшість у нинішньому складі суду Конституційного, чи ні?
Ні, вони більшості не мають, звичайно. Але тим не менше, це ті судді, які є в тому числі доповідачем і один з цих суддів.
Зрозуміло. Нарешті вам надаю слово, пане Кулик. От на вашу думку, дійсно, головне запитання нинішньої програми. Розгляд Конституційним судом законності цього документа щодо люстрації. Це справді знайти певні недоліки, якщо вони є в цьому законопроєкті, чи, як стверджують критики, цих, зокрема, саме суддів, спроба певного реваншу, спроба застопорити єдиний закон, який діє після Майдану, реально. Важливий.
Стосовно самого закону я не хочу критикувати, хоча я висловлювався критичні зауваження, потім вони ці зауваження знайшли своє відображення в заявах Венеціанської комісії. Більш того, пан Букейків сказав, що це поганий закон, це буквально його слова.
Венеціанська комісія.
Венеціанської комісії. Тому очевидно, що варто вносити зміни в цей закон. Не варто, і в першу чергу це стосується визнання вини кожного окремого люструємого. Відповідно, це має бути не арифметичний, автоматичний підхід, що всіх під одну гребенку, а має бути конкретна персональна справа кожного, індивідуальне рішення. Це, по-перше, це основна вимога Венеціанської комісії. Та саме законопроект, який зараз внесений в Верховну Раду, я знаю, що він не зовсім погоджений з Венеціанською комісією, і ми будемо мати окреме висновки, окремий лист з боку Венеціанської комісії з критикою цього законопроекту. Але якщо б ці зміни будуть внесені, то це основні нюанси, основне те, що заперечувалося, і Венеціанською комісією, експертами від ОБСЄ і Ради Європи, це значний крок вперед. І дійсно, коли будуть внесені ці зміни, у Конституційного суду буде менше підстав вважати цей закон антиконституційним, такий, що не відповідає європейським принципам і принципам верховенства права. І тоді, якщо ці судді, ці сім суддів будуть висувати якісь певні свої заперечення, то стосовно них, відповідно, буде питання в їх політичній заангажованості. З іншого боку, хотів би згадати, що в 2010 році саме ці судді без зауважень проголосували за конституційний переворот. Саме ці судді були тими, хто не висловив жодних своїх заперечень чи особливої думки. Тому що в Конституційному суді в 2010 році були судді, які висловили свою особливу думку
були.
І критикували.
Пан Шишкін, так?
Звичайно. І навіть і ті, хто вважається він. Людьми Януковича, тоді також, там двоє чи один, також висловили своє заперечення. Стосовно правомірності, зараз кримінального переслідування цих сімох суддів. Ви знаєте, в історії вже є приклад, коли країна, яка пережила революцію, засудила суддів Конституційного суду за конституційний переворот.
А
це, саме? Це Киргизстан.
Угу.
Кримінальне провадження і посадка суддів, які були винні в узурпації влади.
Це після повалення президента Киргизстану Бакієва, другий вже
і цей по великому був. Рахунку, коли ми
революція,
говоримо,
не революція, так.
Так, коли ми по великому рахунку, коли ми говоримо про ступінь вини суддів, то відміна одної редакції Конституції рішенням Конституційного суду, який не мав жодного підстави і жодних конституційних повноважень на це, звичайно, це є узурпація, це має бути правовисновок. Більш того, сама ж та ж Венеціанська комісія стверджувала, що це грубе порушення всіх можливих норм, і це саме по собі акт був антиконституційним.
Про те, що означатиме розгляд Конституційним судом закону про люстрацію, Олександр Лащенко говорив з гостями студії «Ваша свобода» – політологом Віталієм Куликом та народним депутатом України Юрієм Дерев'янком.
Радіо «Свобода» 60.
Разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Чи безпечно в Україні критикувати владу? Два резонансних вбивства колишнього регіонала Олега Калашникова та скандально відомого журналіста Олеся Бузини поставили це питання руба. Обговорити його Віталій Портников запросив колег-журналістів, власного кореспондента російської «Нової газети» Ольгу Мусафірову і головного редактора сайту журналістів-розслідувачів Олексу Шалайського.
Що сказав про резонансні вбивства в Україні Володимир Путін, який під час своєї прямої лінії безпосередньо реагував на інформацію про вбивство Олеся Бузини? Давайте подивимося.
Не перше політичне вбивство. Ми на Україні маємо справу з цілою серією таких вбивств. Вот здесь Ирина Хакамада задавала вопрос по поводу расследования убийства Немцова, что я считаю абсолютно позором для нашей страны. И правоохранительные органы должны сделать все для того, чтобы изобличить преступников. Как мы знаем, исполнители арестованы. Вот на Украине, которая претендует на то, чтобы быть демократическим государством и стремиться в демократическую Европу, ничего подобного не происходит. Где убийцы вот этих людей? Их просто нет. Ни исполнителей, ни заказчиков. И это предпочитают не замечать ни в Европе, ни в Северной Америке.
Ну, до речі, я хочу тут погодитися з президентом Росії, от з якого приводу. Я вважаю, що такі от резонансні вбивства, як, скажімо, вбивство пана Бузіни чи вбивство пана Калашникова, вони якраз організовуються певними силами. Не хотілося б говорити, що це російська спецслужба, в нас немає доказів. Для того, щоб продемонструвати українським громадянам безсилля влади. Не тільки те, що вбивають людей, яких немов би є якісь інші політичні переконання, але й що влада не здатна зупинити диверсії і терор. Навіть на тій території, яку вона контролює, не кажучи вже про окуповані Москвою райони Донецького, Луганського і Криму. І отут виникає питання, як реагувати сьогодні українській владі і українському суспільству на цей виклик, який фактично вчора був кинутий нам в обличчя Володимиром Путіним. Пане Олексе.
Ну, насправді, я, може, скажу якусь таку не дуже популярну думку, але якщо говорити про журналістику і загрози журналістам, то дуже хороший журналіст, який використовував факти, не при будь-якій владі міг залишатися журналістом і, ну, якби його там не добивали, та вже дуже довгий час. Тобто я колись аналізував за останніх 5-7 років, як потерпали журналісти, кому там спалювали двері, били там ще щось, то в 95% випадків це було тоді, коли люди користувалися, журналісти писали або неперевіреною інформацією, або вони писали таким стилем, що це дуже ображало людей. Тому не завжди можна називати будь-яку людину, яка пише, знаєте, в газету, в Фейсбук і так далі, журналістом. Тут можна відштовхнутися навіть якби від цього. Тобто, чесно кажучи, мені здається, що от в оцих випадках треба, власне, говорити не про загрозу журналістиці, а про те, що це справді загроза терору, тому що народ зараз може вимагати теж терору на захист себе, а терор на терор, ну і це покотиться до 17-го року.
Ну, це є, мені здається, те, чого бажали б наші, так би мовити, улюблені сусіди.
Так, я продовжу те, що говорив Олекса. Насправді, ми маємо зараз справу з суцільною радикалізацією нашого суспільства. Це абсолютно природньо, тому що йде війна, на війні вбивають людей, і, як це не жахливо звучить, суспільство звикає до смертей, смерті стають статистикою. Тобто, коли ми чуємо з телевізора, за сьогоднішній день загинуло троє чи четверо.
Перша думка, добре, що не 20.
Боронь Боже, да. Ну, так було ж коли і 20. Добре, що троє, а не 20. Тому порівняно, знаєте, оцей больовий поріг суспільства, яке реагувало на одну смерть, ну, власне, так, як мусить реагувати нормальна людина в нормальному суспільстві. Це жах, це те, що не має бути. А отже, коли цей Рубікон вже перейдено, що смерті стали такою звичною історією для нас, і на цьому тлі ми дуже часто стали вживати по поводу, без поводу слово «ох, я б його вбив», «оп, я їх би вбив». Тобто це в переносному значенні, але ми не знаходимо іншого словесного відповідника. Тобто і агресія загальна, і радикалізація, це ми мусимо признати, і завдячуючи таки ж нашим журналістським публікаціям, тому що ми самі, бажаючи цього чи не бажаючи, ми підіймаємо градус дискусії. Ми свідомо готуємо суспільство до ще більших, ще серйозніших, ще кривавіших випробувань, бо більшість з нас погоджується з тим, що війна не завершилась, а вона ще буде подовжена. Ми вимагаємо від себе більшої жорсткості і, відповідно, більшої жорсткості до наших ідеологічних супротивників, які ми почали називати просто ворогами.
Але ви все ж таки вважаєте, що це зробили якісь люди, які борються з ідеологічними супротивниками?
Я погоджуюсь з паном Сергієм Дециком, філософом, який написав те, що у нього, я пристану просто на його думку, у нього є дві версії взаємно протилежні. Ну, перша версія, що це було вигідно і це зробили російські спецслужби. Ну, це перше, що йде на думку. Якщо треба буде, я розшифрую, що я маю на увазі. І друга версія – така, що певні сили в суспільстві, які невдоволені буквально всім – президентом, парламентом. Можна бути невдоволеним президентом, і можна бути невдоволеним і більшістю депутатів, і парламентом всім на загал, і урядом. І оця невдоволеність, вона може виливатися от в такі абсолютно страшні неконтрольовані форми, близькі до індивідуального терору. Єдине, що люди, які були обрані, оце тому, що я знову повернуся до першої версії. Ну, я не впевнена, що можу на цю тему просторікувати, але якби, не дай Боже, це дійсно був вчинок людей, які були доведені до відчаю і хотіли щось змінити в країні, то певно, що обирали б абсолютно не цих людей, а вони дуже показові. Да? Калашніков такий характерний люмпен-соціаліст чи люмпен-комуніст і дуже-дуже одіозний, боронь Боже, я так кажу про людей, яких немає на світі, але так, фахова розмова. Да? Про Олеся Бузину і за життя його називали скандальним журналістом. Тобто цих людей обрали навмисне для того, щоб, ну, уже, як кажу, що і сліпий би побачив, що це, ну, от, для дестабілізації робиться в Україні.
Ще поговорили з людьми якраз на вулиці, що вони думають про цю історію?
Коли країна народжується як дитя, то воно завжди народжується в болі, в якихось муках і в таких от неприємних ситуаціях. Іде очищення. Очищення суспільства, думаю, це нормальна абсолютно ситуація. Мабуть, будуть ще такі.
Це все, звісно, зв'язано з політикою. Вот, це політичні маневри. Вот. І що це все дуже печально, що в ці маневри влічені життя людей.
Я думаю про ці резонансні вбивства, що це політичне переслідування. Той самий Калашніков, наскільки мені відомо, і Бузина, вони дуже сильно критикували цю владу, яка зараз є.
Ну, регіонал – це нормально. Вашого репортера жалко.
Я думаю, якби працювали закони, цього б не відбувалося. Це, ну, закономірний результат того, що у нас йде правовий, вибачте, по-російськи, безпреділ. І немає законних силових органів, які повинні займатися, доводити справи до суду, а не доводити справи до вбивства на вулиці.
Тобто один із елементів буде стабілізація ситуації в Україні. Не основний, але в рамках якоїсь определеної програми.
Думаю, безпреділ, нету власті, ото і стріляють.
Ну от... Бачите, те, що я вам говорив про те, якої мети хотіли б досягти організатори цих вбивств, люди вже говорять практично, я не чув цього опитування, вам відразу скажу, до ефіру, варто було мені його подивитися. І я співпав з тим, от я сказав, якою є мета, скажімо, якби я був працівником російських спецслужб, якої я мети б досягав цій ситуації, і от я її досяг. Владимир Владимирович, повисьте мені жалування, як так кажуть.
Насправді тут вартувало би, бодай, два слова сказати про те, як цьому опиратися.
Так, правильно? Це важливо.
Тому що в цьому радикалізмі суспільства, як не дивно, є і позитивні моменти. Тобто, що таке радикалізм? Це така енергія, яка невпорядкована і її вириває в різні боки. Якщо, наприклад, говорити про антикорупцію, якою ми займаємося, то тут радикалізм зробив неймовірні позитивні речі. І вперше в історії в Україні громадське суспільство, чи там, як його назвати, там журналісти, депутати, просто активні люди, якщо бачать корупцію, то вони її точно можуть зупинити і дуже швидко. Тобто за місяць, за день, в залежності від величини корупції. Інша річ, що енергії є справді забагато, і вона виривається і вліво, і вправо. І крім того, дехто маскується під нормальних людей і ходить там, віджимає якісь будинки, да, вдягнути зі зброєю. Тому нас єдиний шанс впорядкувати цю енергію в правильному руслі, він залежить, цей шанс, від людей, ну, я би назвав це оцією елітою, яка зараз народилася, вона справді народилася. Це не обов'язково люди там якогось мегапольоту, а це є зараз тисячі людей, які там від волонтерів до тих, хто щось робить для держави нормального, які би почали наприклад, в цій історії допомагати очищувати міліцію, шукати цих злочинців і так далі. Тобто зараз може бути рух, давайте знайдемо вбивцю Бузини, чому ні?
Про те, чи безпечно в Україні критикувати владу, Віталій Портников говорив з колегами-журналістами, власним кореспондентом російської «Нової газети» Ольгою Мусафіровою та головним редактором сайту журналістів-розслідувачів «Наші гроші» Олексою Шалайським. І це все у програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».